Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së diel 21 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës së kryeministri Hajreddin Kuçi tha sot se me Beogradin nuk do të negociohet për vendosjen e sistemit juridik në veri. Duke u shprehur për dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë, analisti beogradas Vladimir Todorić Postirash thotë:
Besimi që është fituar nga raundet e para të dialogut është zvogëluar në mos shkatruar nga ngjarjet në veritë e Kosovës.
Disa konsiderojnë se në Maqedoni po keq përdoret ligji për lustrim. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka hedhur poshtë pikpamjet se fuqia amerikane është në rënje dhe konstatoi se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të dështojnë. 20 vjet pas shkatrimit të Bashkimit Sovjetik, shtetet që dolën ende janë në kërkim të identitetit, thonë analistët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Arton Konushevci.
Bisedimet për perspektivën evropiane të Kroacisë dhe Serbisë do të jenë agjendën e kancelares gjermane Angela Merkel gjatë vizitës në Zagreb dhe Beograd. Merkel pritet të bëjë thirrje dhe për ftohje të fërkimeve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Lidera gjermane do të realizojë udhtimin pavarësisht krizës ekonomike që ka përfshirë Evropën, raporton AFP. Kjo është hera e parë që nga viti 2003 që një udhëhecse e qeverisë gjermane viziton Zagrebin dhe Beogradin. Merkel do të takohet edhe me presidentin kroat Ivo Josipović dhe kryeministrin Jadranka Kosor të hënën në Zagreb. Sipas së përditshme mes jutër një list, ajo do t'ju kërkoj autoriteteve kroate të vazhdojnë reformat dhe masat kundër korupcionit. Kroacia pritet i bashkohet BE-s në verën e vitit 2013. Ndërkaq, Kosova do të jetë tem kryesore diskutimeve me zyrtarët sërb në Beograd të martën. Vizita e Merkelit thuhet të ketë ndodhur pak ditë para fillimit të bisedimeve midis palës sërbe dhe asaj kosovare me dy shtator në Bruxelles. Një nga detyrat e mia do të jetë të bind Serbinë që ajo duhet të rinisë dialogun me Kosovën, ka thënë Merkel në fjalimin e saj javor. Disa në Serbi kanë shprehur frikën se Merkel do të ushtroj presion mbi liderët serb që të braktisin plotësisht Kosovën. Të shtëna me armëzjarri dhe shpërthime raportohet se kanë tronditur Tripolin gjatë natës. Agjencitë e lajmeve citojnë banorët e kanë thënë se luftime kanë ndodhur në disa lagje në mes të kryengricëve dhe përkrasëve të Muammar Gaddafit. Djali i Gaddafit, Saif al-Islam, u zotua se qeveria nuk do të tërhiqet. Çështja e dorëzimit ose e flamurit të bardhë nuk është diçka që dikush është duke folur në lidhje me të, sepse kjo është refuzuar. Nuk është një vendim i Muammar Gaddafit ose Saif al-Islam, ky është vendim i popullit të Libisë. Tha Gaddafi. Një zëdhënës i qeverisë e Gaddafi tha se grupet e vogla të kryengrizve të armatosur kishin tentuar që të dëpërtojnë në Tripoli, por ata janë zbrapsur dhe qyteti është i sigurt. Në një mesazh me zë të transmetuar po ashtu në televizion, Gaddafi ka përgëzuar forcat e tij për kundërpërgjigje. Rebelët megjithatë kanë parashikuar se regjimi i Gaddafit është afër fundit. Udhëhecit e opozitës siriane janë takuar në Stamboll për të kompletuar udhëhecinë e vendit në rast se presidenti Bashar al-Assad largohet nga pozita pas kryengritjeve për largimin e tij. Lider opozitar janë takuar të shtunën për të marrë antar Këshilli, disident në mergim dhe aktivist nga terreni. Presioni ndërkombëtar mbi Assadin këtë javë është bërë edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe alatet e saj të Evropës, ku i bën thirrje udhëheci 45 vjeçar të lërë pushtetin. Presidenti sirian Bashar al-Assad do t'i drejtohet sot kombit përmes një mesazhi televiziv 3 ditë pasi liderët amerikan dhe evropian i bën thirrje atij të jap dorëheqje. Mediat thonë se Assad do të adresojë vizionin e tij për të ardhmen e vendit, përfshirë edhe reformat e qeverisë. Ndërkohë, ekipi i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut ka arritur në Damask për të vlerësuar situatën humanitare atje pas goditjes brutale të qeverisë ndaj protestuesve. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 2000 civil kanë humbur jetën që nga muaji mars kur edhe kanë shpërthyer protestat antiqeveritare. Egjipti ka mirëpritur një premtim nga Izraeli që të hetoj së bashku vrasin e 5 personave të sigurimit egjiptian. 5 vete u vran gjatë kësaj jave në një operacion kufitar izraelit. Incidenti ka ngjallur zemrime dhe protesta jashtë ambasadës izraelite në Kairo. Ministri i mbrojtjes në Izrael, Ehud Barak, tha se vendi i tij shpreh keqardhje për vdekjen e 5 policëve egjiptian, të cilët pësuan nga sulmet e forcave izraelite. Liga Arabe ka denuar sot sulmet ajrore të Izraelit në rripjen e Gazës dhe ka thënë se Kombet e Bashkuara duhet të marrin masa për t'i dhënë fund sulmeve ku u vran 15 persona. Ne lëshuam një deklaratë që dënon ofenzivën izraelite në Gazë dhe tokën egjiptiane. Kombet e Bashkuara duhet të ndërmarrin procedura për të ndaluar ofenzivën e Izraelit në Gazë, tha para gazetarëve sekretari i përgjithshëm Nabil El Arabi. Në mesin e të vrarëve në sulmet ajrore ishte edhe një udhëheqës i një fraksioni të armatosur palestinez dhe 5 civil, duke përfshirë 3 fëmijë. 12 persona kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë plagosur në një aksident ajror në veri të Kanadës. Autoritetet policore thanë se aeroplani Boeing 737 me 15 antar në bord rrëzuan afërsi të xhirit Resolute në territorin arktik të Nunavut. Dham lajmet, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, zëvëndës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuqi, njëherësh ministri i drejtësisë, tha se me Beogradin nuk do të negociohet për vendosjen e sistemit juridik në veri. Ai ka përsëritur se dialogu në Bruksel nuk do të ketë ndërlidhje me gjendjen e krijuar në veri pas 25 korrikut. Zoti Kuqi, gjatë të paraqitjes së sotme të raportit të 6 mujor të Ministrisë së Drejtësisë, ka pranuar se sfida madhe edhe më tej mbetet funksionalizimi i gjykatave në veri. Nga Prishtina paraqitet Albana Isufi.
Shtrirja e kontrollit në pjesën veriore, vendosja e doganierëve dhe policëve në kufi sipas zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuqi, nuk do të ndikohet nga dialogu me Beogradin që pritet të vazhdojë në muajin shtator në Bruksel.
E çështja e organizimit të brendshëm juridik kushtetues, po edhe çështja e vendosjes së policëve dhe doganierëve në Republikën e Kosovës, pika tona nuk është çështje që ndikohet nga dialogu. Dialogu që është tjetër, raporteve ndërshtetërore, dhe që është e vullë dhe është të planuar në Republikën e Serbisë, dhe që është e vendosjes në pikën i dhe tretën i doganierëve dhe policëve, e që është e jonë. Dhe ne në momentin që kryon kushtet të adekuate të bëjmë gjatë të tilë, pavarësisht prej asaj që do të ndodhë me dialogu.
Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuqi i bëri këto komente në një konferencë për gazetar ku prezantoi planin 6 mujor të ministrisë që drejton. Si një nga sfidat e raportit, sërish u përmend vënja në funksion të plotë gjykatave në veri. Kuqi ka thënë se bashkë me Këshillin Prokurorial dhe gjyqësor tashmë kanë edhe emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendës që do të punojnë në veri, por nuk kanë ndonjë datë se kur do të vendoseshin ata në pjesën veriore, në të cilën deri tani nuk janë dërguar për shkak të rezistencës së serbëve lokal.
Në këtë drejtim, unë kam bërë gjitha përgatitjet me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me Këshillin Prokurorial dhe ata janë të gatshëm me emra dhe mbi emra, me staf konkret, me gjyqtar, me personal tjetër prokuror që të vendosen, por kanë nevojë për siguri fizike. Momente që krijohet ambient i sigurt, po siguria fizike për ata do ta kryejnë detyrën e vet. Kjo një sfidë që ne diskutoj edhe me përfaqësuesit ndërkombëtar të vendor, po një sfidë që tani më ka mbetur organeve të sigurisë ta kryejnë detyrën e vet, ne jemi të gatshëm ta vëmë që nga sot.
Emërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë është parë si një nga problemet e mosfunksionimit të gjykatave në veri. Beogradi zyrtar ka vazhduar edhe pas pavarësisë që të emërojë gjyqtar dhe prokuror në organet paralele serbe të drejtësisë, ndërsa ka ndërhyrë kur ka qenë në pyetje për zgjedhja për institucionet e Kosovës. Zëvendës kryeministri Kuqi shpreh bindjen se nuk do të negociohet me Beogradin për vendosjen e sistemit juridik në Kosovë.
Ajo që duhet të them është, gjyqtarët dhe prokurorët në veri duhet të plotësojnë 3 kritere. E para është që të kemi sistem unik të drejtësisë. Të nuk mund të kemi 2 sisteme. E dyta, hierarkia e emërimit, gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë atje duhet të jenë të emëruar nga institucionet e Prishtinës. Dhe e treta, duhet të zbatojnë ligjet aplikueshme në Republikën e Kosovës. Këto kanë qenë 3 kritere. Këto plotësohen, kemi nevojë vetëm për siguri fizike. Askush s'ka pas mandatin me formë me Beogradin për një çështje të tillë.
Kuqi u ka bërë thirrje organeve të drejtësisë që ta kryejnë punën e tyre si duhet dhe të sjellin para drejtësisë kryesit e krimeve në veri më 25 korrik dhe pas kësaj date përkatësisht vrasjen e policit Enver Zymberaj dhe shkaktimin e dhunës në ditët pas ndërhyrjes së policisë së Kosovës në pikat kufitare 1 dhe 31. I pyetur se çka do të ndodhë pas 15 shtatorit deri kur është afati për zbatim i marrëveshjes arritur mes Kforit, Prishtinës e Beogradit, Kuqi është shprehur se mbas edhe para kësaj date do të kthehet normaliteti në pikat kufitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizita e paralajmëruar e kancelares gjermane Angela Merkel në Beograd do të qartësoj situatën lidhur me qëndrimin e bashkimit evropian ndaj dialogut të Serbi-Kosovë, thotë Vladimir Todorić, drejtori qendrës për politika të reja në Beograd. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thekson se komuniteti ndërkombëtar do të ketë rolin kryesor lidhur me veriun. Me analistin në Vladimir Todorić ka biseduar korespondentja jon, Edona Peci.
Zoti Todorić, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit është planifikuar të rifillojë në fillim të shtatorit. Cili është në fakt perceptimi i përgjithshëm në skenën politike të Serbisë lidhur me raundin e ardhshëm të këtyre bisedimeve?
Besimi që është fituar nga raundet e para të dialogut është zvogëluar në mos shkatruar nga ngjarjet në veri të Kosovës në pikat kufitare në Jarin dhe Brnjak. Edhe pse zyrtarët në Beograd shprehen në mbështetje të dialogut, ata në fakt ndjejnë se pala tjetër nuk është e gatshme të hyjë në dialog me pritje të mira. Vizita e paralajmëruar e Angela Merkel do të qartësojë situatën lidhur me qëndrimin e Bashkimit Evropian karshi dialogut. Mund të themi se mesazhi i Angela Merkel dhe zyrtarëve të tjerë evropian flasin për vazhdimin e dialogut dhe përjashtojnë nga tryeza e bisedimeve disa opsione, si për shembull ndarjen e veriut të Kosovës. Mirë po, në prapavi këto mesazhe lënë të kuptojnë se ka opsione të tjera mbi tavolinë, si për shembull amandamentimi apo shtimi i planit të Atisarit që mund të rriste autonominë serbe kosovare.
Ju e përmendët vizitën e Merkelit në Beograd. A do të kenë mesazhet që kanë ardhur deri më tani nga Berlini e ndikim në qëndrimin e Serbisë?
Nëse ka një gatishmëri në Beograd për të nisur bisedimet mbi një Atisari plus, atëherë kjo do të mund të ishte një vizitë e rëndësishme dhe e suksesshme Angela Merkelit në Beograd. Kjo për shkakun se do të arrihej një pajtim i përbashkët se si të ristrukturohet dialogu i ardhshëm. Pavarësisht se çfarë thotë, çfarë do zyrtari, çdo kush e di se nuk mund të ketë strategji për të nxitur bisedimet lidhur me detaje teknike. Asgjë nuk është teknike, gjithçka është politike. Nuk mund të zgjidhen problemet e vogla pa zgjidhur ato më të mëdha, e që në fakt janë raportet ndërmjet Kosovës së Serbisë ose njohja apo normalizimi marrëdhënieve politike. Çdo kush në BE ndjen se Serbia është në presion për shkak të statusit të vendit kandidat, dhe se është koha e përshtatshme për ta shtyrë Serbinë në këtë drejtim. Mirë po, nuk dihet se a do të jetë e suksesshme kjo apo do të dështojë. Askush nuk mund të thotë se sa do të ecim punët në njërin apo tjetrin drejtim, por ka një konsensus në skenën politike serbe në të cilën përfshihet koalicioni qeverisës dhe partitë kryesore opozitare, që mendojnë se nuk duhet të ketë ndonjë radikalizim të rrethanave ndaj Kosovës.
I përmendet disa opsione lidhur me veriun. Prishtina ka kundërshtuar çfarëdo opsioni që do të mund të shonte në ndarjen e veriut. A ka në fakt hapësirë për kompromis ndërmjet të dyja palëve kur bëhet fjalë për veriun?
Nuk mendoj se qëndrimet e Beogradit apo të Prishtinës ka një rëndësi, do më thënë se bashkësia ndërkomtare ka rolin kryesor në këtë veprim. Natyrisht se Prishtina është e pavarur nga Serbia, por nuk është e pavarur nga antarë të tjerë shumë më të rëndësishëm të bashkësisë ndërkomtare. Ato do të jenë autoritetet përgjegjëse në periudhën e ardhshme.
Kur prisni të ketë më shumë qartësi lidhur me problemet të cilat Prishtina Beogradi kanë në mes vete?
Pas vizitës së Merkelit do të jetë më e qartë se çfarë pritet nga Beogradi, se a ka të bëjë kjo me doganat, vulat e gjyqësorit në veri, ristrukturimin e policisë dhe kështu me radhë. Përgjigjja e Beogradit do të ishte precize për këto çështje, por nuk mendoj se dialogu është mjeti i duhur për të zgjidhur çështjet të tilla.
Tekstin e intervistës me Vladimir Todoriqin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkup ka debat të lidhur me zbatimin e ligjit për lustrim, i cili është miratuar para 7 vitesh. Ka gjithnjë më shumë indikacione se procesi i lustrimit në Maqedoni po keq përdoret nga ana e qeverisë, thot kryetari i të burgosurve politik shqiptar Shpëtim Polozhani. Por kryetari Komisionit për Lustrim me Tome Agjiev i ka hedhur poshtë konstatimet se lustrohen vetëmish funksionarët e anashkalohen ata aktual. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Gjithnjë më shumë ka indikacione për keqpërdorimin e procesit të lustrimit nga ana e pushtetit. Kjo është dhe arsyeja pse në Maqedoni tani më 7 vite pas miratimit të ligjit në fjalë ngec procesi i lustrimit, vlerëson kryetari i të burgosurve politik shqiptar Shpëtim Polozhani. Sipas tij, stërgatja e procesit të lustrimit, ndryshe nga praktika e vendeve të rajonit, krijon mundësi për mbrojtjen e interesave të politikanëve në pushtet, një herë dhe hapësirë për pazarlëqe të ndryshme në interes të individëve të caktuar.
komisioni është shumë partijak dhe kur është partijak aty natyrisht ato mirën vesh për t'ja mbrojt kurizin njëri tjetrit. Dhe vetë mospasja e rezultateve që nga dita e parë funksionimit të këtij ligji tregon se ky ligj ka lëshime, ka stërzgjatje, ka defekte të mbrëmshme, ka ndikime të jashme, ka pazarlëqe, mund të them edhe matra pazarlëqe.
Nën vizon shpëtim Pollozhani, sipas të cilit është paradoksale fakti që si shpret ai, kodoshe gjermetani të gjenden vetëm në radhët e opozitës.
Nuk pres kur gjë nga ky ligj, vetëm se pas të ime sapesh dërmjet rivaleve politik, pushtet opozit, se si mund të interpretohet kjo ndryshe, kurse po na dalin kodosh, vetëm nga radhët e opozitës. Më thanë, nuk doli asë një nga radhët e opozitës.
Nga ana tjetër, një rrye i pari Komisionit Lustrimit, Toma Agjef, për mediat ka hidhur poshtë konstatimin se lustrohan vetëm ish funksionar, ndërko që anashkalohan ata aktual. Punohet paralelisht si në deklarimet e ish funksionarëve ashtu dhe të atyre aktual, ka deklaruar shkurt kryetari i Komisionit për Lustrim, duke mos dhënë hollësi të tjera. Agjev gjithashtu ka mohuar se mbi Komisionin përkatës ushtrohet presion nga ana e pushtetit. Por me këtë konstatim nuk pajtohet propozuesi i ligjit për verifikimin e fakteve Stojan Andov. Ai thekson se me vendimet e fundit të Komisionit për Lustrim bëhet e qartë se ekzistojnë indikacione për keqpërdorimin e procesit të lustrimit nga ana e pushtetit.
Mislamo ti se ga ima nekoj elementi koji ukazuat deka baremot komisjeta ne se përqituve zakon.
Mendoj se ka disa elementet të caktuara në bastës e cileve mund të konstatojmë se Komisioni për Lustrim në mas të madhe nuk e respekton ligjin dhe veçanërisht dispozitat e cilet u inkorporuan së fundi me ndryshimi dhe plusimin e ligjit për lustrim, thekson Stojan Andov. I pa kënaqur nga puna e Komisionit për Lustrim është shprehur dhe kryetari i shtë burgosurve politik Shpëtim Pollozhani. Ai me këtë rast ka dalë me propozim konkret që ligji për lustrim të pezullohet.
Opinioni im dhe rekomandimi im do të kishte qenë që ky komision të shpërbëhet dhe mjetet të shpërndahen për qëllime humanitare.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të vizitës së tij në Kinë, e cila vlerësohet se i ka ulur tensionet të ndërmjet të dy ekonomive më të mëdha në botë, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot i ka hedhur poshtë pikpamjet se fuqia amerikane është në rënje dhe konstatoi se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të dështojnë. Siç raporton agjencia Reuters, këto komente ai bëri në fjalimin e tij në Universitetin Chengdu, kryeqytet i provincës Sichuan. Të dëgjojmë thekse nga ky fjalim i zotit Biden.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i tha audiencës në Universitetin Chengdu në Kinë se Shtetet e Bashkuara ende mbesin vendi më i mirë në botë në aspektin se ku të investohet. Duhet ta kuptoni se askush nuk kujdeset më shumë se ne, pasi Amerika është pronare e 87% të gjitha aseteve tona financiare dhe 69% të letrave me vlerë të thesarit, theksoi zoti Biden, duke u përgjigjur në një pyetje lidhur me borxhet e Shteteve të Bashkuara. Në këtë kuptim, zëvendës presidenti amerikan theksoi se interesi i Shteteve të Bashkuara nuk është vetëm mbrojtja e interesave kineze, dhe shtoi se Shtetet e Bashkuara kanë një interes gjithpërfshirës në mbrojtjen e investimeve, derisa Shtetet e Bashkuara kurrë nuk kanë dështuar dhe kurrë nuk do të dështojnë. Zoti Biden i siguroi kinezët se janë të sigurt, raporton agjencia Reuters. Temë kryesore zëvendës presidentit Biden gjatë vizitës 5-ditëshme në Kinë ishte ekonomia, me që rast ai theksoi se Shtetet e Bashkuara mund ta kthejnë borxhin e tyre të lartë dhe rritjen e vogël ekonomike dhe se Kina do të mund të luante një rol të pjesëshëm duke blerë më tepër prodhime dhe shërbime amerikane. E di se disa prej jush janë skeptik lidhur me të ardhmen e Amerikës, u tha të pranishmeve Biden në Universitetin Chengdu dhe siguroi se me respekt nuk pajtohet me këtë pikpamje. Me tutje ai e përkujtoi audiencën kineze se Shtetet e Bashkuara e kanë ekonominë më të madhe botërore, që është për 2.5 herë më e madhe se e Kinës, raporton agjencia Reuters. Shtetet e Bashkuara kanë mospajtime me Kinën lidhur me tregti, me cenzurë në internet, me të drejtat e njeriu dhe me shitjen e armatimit amerikan në Taiwan. Derisa këto çështje të ndjeshme nuk janë zhdukur, duket se ato janë parakaluar nga dëshira e përbashkët për të treguar besimin dhe bashkëpunimin në situatat e rrezikshme të ekonomisë globale. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Kinë, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka shtruar çështjen e të drejtave të njeriut në mënyrë të përgjithshme, duke i thënë audiencës universitare në Sichuan se liria e hap potencialin e plot të popullit dhe se në mungesë të saj shkaktohet trazira. Gjatë takimit me kryeministrin Wen Jiabao, zoti Biden i tha atij se Kina nuk duhet të brengoset lidhur me sigurinë e fondeve të saj në Shtetet e Bashkuara, ndërsa zoti Wen ka shprehur besimin në qëndrueshmërinë e ekonomisë amerikane, e cila ishte trazuar me shqetësimet për borxhe dhe rritjen e ngadalshme, raporton agjencia Reuters.
Dy dekada pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, shtetet që dolën nga ky territor kanë zhvilluar demokraci të pastër të stilit të skandinavian, siç është Estonia, despotizëm autokratik siç është Uzbekistani dhe pothuajse çdo gjë tjetër. Në këtë aspekt të shtrohet pyetja se a mund të flitet më për një hapësirë pas sovjetike. Kronike përgatitur nga korrespondentët e Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore dhe Robert Colson. Kanë kaluar 20 vjet prej shkatrimit të Bashkimit Sovjetik, nga i cili në skenën globale dolën 15 shtete të reja. Por për banorët e këtyre shteteve të reja, domethënia e ngjarjeve dramatike prej 19 deri me 21 gusht të vitit e 1991 ka shpjegime të ndryshme. Por ata në Letoni, Estoni dhe Lituani, këto tri ditë e kanë tronditur botën para dy dekadash dhe kanë shënuar fillimin e procesit i cili shtetet baltike pa me dyshje i ka levizur drejt e demokracisë, tregut të lirë dhe integrimit evropian. Por për banorët në Uzbekistan, Turkmeni dhe në Bielorusi, dështimi grosht të shtetit në Moskë, që çoi në shkatrimin e Bashkimit Sovjetik, ka domethënie krizësh tjetër dhe paraqet rëshqitje në sundimin autokratik që nga organizata Freedom House vlerësohet si shoqëritë më represive në botë. Për banorët e disa shteteve të tjera, zhvillimet e vitit e 1991 në Bashkimin Sovjetik paraqesin diçka të ndërmjetshme. Disa si në Gjeorgji, Ukrainë, Moldavi, Kirgizi dhe Armeni kanë lëvizur ka një formë sundimi demokratik ose kuazi demokratik. Të tjerët, para se gjithasht Rusia, Kazakistani dhe Tadzhikistani, kanë hyrë në një lloj të autokracisë së butë ose të demokracisë së menaxhuar. Nga ana tjetër, Azerbajxhani është shndruar në një shtet autoritar të naftës. Kjo rreze e gjëre llojeve të regjimit të bën që të shtrohet pyetja: a është ende e mundshme që të flitet për rajonin që quhet ish Bashkimi Sovjetik? Ndërtimi ose ridalja e identitetit të fuqishëm kombëtar, ulja relative ndikimit rus dhe tërheqja kulturore, ekonomike dhe politike e fuqive të tjera, siç janë Bashkimi Evropian, Turqia dhe Kina, dhe rritja e gjeneratës së pasë sovjetike kanë ndikuar në zbutjen e lidhjeve që dikur këto vende i mbanin fuqishëm së bashku, thon analistët. Thomas Deval nga Instituti Carnegie në Washington është autor i shumë librave për Kaukazin.
Every year that passes it gets harder to talk about the post-Soviet space and we need to start reformulating that.
Çdo vit që kalon bëhet më vështirë të flitet për hapësirën pas-sovjetike dhe ne duhet ta fillojmë riformulimin e idesë. Nëse këto shtete ishin fëmijë, ato tash do të jenë 20 vjeçare. Kjo mjafton që vetë të bëhen vendime, thot eksperti Deval. Politikani Boris Nemtsov kishte marrë pjesë në kundërshtimin e përpjekjes për grusht të shtetit në Moskë në vitin e 1991 dhe më vonë u bë kryeministri i Rusisë, nën ish presidentin Boris Jelcin. Ai i tha Radios Evropa e Lirë se ato ditë kishte pasur pritje jashtëzakonisht të mëdha.
We believe that the way to freedom and successful life will be much shorter.
Ne ishim shumë romantik. Ne besonim se rruga në liri dhe jetë suksesshme do të ishte shumë më e shkurtër se që e kuptua më vonë. Unë isha i sigurt se largimin nga komunizmi do të thoshte jetë shumë më të mirë brenda disa muajve. Ne ishim shumë naiv, jo vetëm unë, por edhe Jelcini dhe i gjithë ekipi ynë. Ne besonim se vetëm duhet ta largonim komunizmin dhe ne do të kemi fat. Fatkeqësisht, realiteti duket shumë më serioz dhe shumë më i komplikuar se sa që ne besonim në atë kohë, thot Boris Nemtsov. Vendet që kanë dalë nga shkatrimi i Bashkimit Sovjetik me të shpejti kuptuan sfidat reale me të cilat ballafaqoheshin. Eksperti Deval thekson se pothuajse çdo kush, si në Perëndim ashtu edhe në lindje, e nënçmonte detyrën e ndërtimit të institucioneve demokratike dhe të tregut të lirë jashtë trashëgimisë sovjetike.
They were all starting at zero and it was a bit of a lottery.
Të gjithë ata fillonin nga zeroja dhe paksa ishte sikur lotari, kur ata filluan me atë që kishte mbetur nga ekonomia e komanduar sovjetike. Çfarë lloj të kuadrova ata kishin? Pastaj, disa nga ato kishin mospajtime të pazgjidhura territoriale, që do t'i dëmtonin prej ditëve të para. Dhe së fundit, çfarë lloj të liderve ata kishin? Pra, ata kishin filluar nga zeroja, pasi shteti u ishte zhdukur nën këmbë, tha eksperti Deval. Njëra nga detyrat kryesore ishte formimi i identiteteve kombëtare në shtetet e reja, shumica e të cilave asnjëherë nuk ishin qenë të pavarura. Matthew Rajanski është drejtori i Institutit Carnegie për programin për Rusi dhe Eurazi. Ai thot:
The most significant change, of course, is the end of what had been not only nearly a century old Soviet empire, but then before that a Russian empire.
Ndryshimi më i rëndësishëm natyrisht ishte fundi asaj që ishte jo vetëm perandori afro një shekullore sovjetike, por edhe perandori ruse. Ndikim esencial kishte edhe krijimi dhe rikrijimi i identiteteve të pavarura, që përfshin synimet për diferencimin e tyre nga Rusia, bile edhe kur njerëzit ishin shumë të ndikuar nga ruset dhe kur ekonomitë kishin qenë shumë të sovjetizuara, tha eksperti Matthew Rajanski. Në seminarin e 30 të ndërkombëtar të gjuhës letërsisë dhe kulturës shqiptare në Prishtinë, po marrin pjesë shumë të rinj nga vende të ndryshme të botës. Shumë prej tyre vite me radhë kanë ndjekur punimet e seminarit dhe e flasin në rrjedhshëm gjuhën shqipe. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Slovakja Zuzana Piptova është një nga pjesëmarrësit e seminarit.
Emri është Zuzana Piptova, unë jam nga Slovakia, por tani studion në Universitetin e Sofisë në Bulgari. Dhe më pëlqen gjuhë shqipe shumë dhe mund duhe të flas me shqiptare.
Ajo e vlerëson të komplikuar mësimin e gramatikës së gjuhës shqipe. Por pavarësisht kësaj, ajo shpreh bindjen se ja vlen të kalosh sfidat të tilla gjatë mësimit të gjuhës shqipe, siç e quan ajo njërës prej gjuhës më të vjetra në Ballkan. Gjajshëm mendon edhe Angela Genoves nga Italia, e cila ka ardhur në Prishtinë për të ndjekur kurset e gjuhës shqipe dhe për të mësuar të flasë shqip.
Unë studoj gjuhë shqipe, jetoj në Itali, shumë vështirë dhe gjuha shqipe është shumë interesant.
Aktivitetet që organizohen tradicionalisht çdo vit në kuadër të seminarit të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare i kanë ndjekur deri më tani qindra e mira studentë nga Evropa e mbar bota. Njëri ndër ta është edhe Matjev Lamansov, studiusi i historisë së Ballkanit nga Rusia. Lamansov bën të ditur se për 5 vite rresht është pjesëmarrës i seminarit të gjuhës shqipe, në të cilën do të ligjëroj temën çështja e lire në sfondin e etimologjisë. Mësimi i shqipës sipas tij është pjesë përbërëse e studimit të historisë së popullit shqiptar.
Fillova në fakt me të studioj historinë ballkanike nga historitë slave. Vin nga Rusia, kështu që njihet se në Rusi ka një traditë shkencore shumë e thelluar, shumë e thellë për studimin e historisë të popujve slave të Ballkanit. Domethënë në këtë fushën vazhdoi gjithashtu të bëj ca kërkime, por më u duk pak a shumë e mërzitshme sepse shumë njerëz merren me këtë gjë, sidomos në shtetet slave, prandaj unë për mua ishte pak kjo, edhe unë fillova me studimin e albanologjisë dhe gjuhës shqipe.
Kurset e gjuhës shqipe në nivelet më të larta të cilat zhvillohen gjatë mbajtjes së seminarit është duke i ndjekur edhe Anton Panchev, pedagog i gjuhës shqipe në Universitetin e Sofias në Bullgari. Ai rrëfen për përvojën e tij me mësimet e gjuhës dhe të letërsisë shqipe.
Kam qenë shumë herë në Kosovë. Unë e kam studiuar këtu një semestër në Universitetin e Prishtinës para 4 vjetësh. Shumë vështirë është sepse ka shumë dëvojime nga gjuha bulgare, por për fat të mirë ka edhe shumë kategori të përbashkët gramatikore, por ka shumë vështirësi për ne bulgarët dhe për gjithë të huaj.
Panchev foli edhe për përfitime që studiuesit e gjuhës shqipe kanë nga kjo gjuhë.
Po, tani në Bulgari ka shumë perspektiva me të punosh me gjuhën shqipe dhe nuk ka mjaft kuadro. Për shembull, shumë kompani të mëdha europiane, butërore si IBM, HP, baze logjistike e kanë në Sofje dhe kërkojnë njerëz me gjuhën romane, me gjuhën shqipe, me serbishtin e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haridin Kuçi tha sot se me Beogradin nuk do të negociohet për vendosjen e sistemit juridik në veri. Duke u shprehur për dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë, analisti Beogradas Vladimir Todorić Postirash tha:
Besimi që është fituar nga raundet e para të dialogut është zvogëluar në mos shkatruar nga ngjarjet në veri të Kosovës.
Joe Biden i ka hedhur poshtë pikpamjet se fuqia amerikane është në rënje dhe konstatoi se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të dështojnë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.